iltana varsinaisesti sitten pyhästä hengestä, pyhän hengen kasteesta. Ja tämä samalla sivuaa vähän muitakin asioita, tarpeita, mitä meillä on, joihin etsimme Jumalalta täyttymystä. Eilenhän minulla oli lähtökohta, ja siinä oli 4 tuollaista tärkeää asiaa, mitkä tulee tietää, kun tahdomme saada Jumalalta vastauksen. Onko Jumalan tahto? Onko Jumalan aika? Olemmeko kelvolliset? Ja sitten, miten omistetaan, ja sitten kelvollisuusasiasta olen jo kai jonkun verran opettanut, että ehkä en enää siihen tänä iltana paljon palaa, vaan me olemme Jumalan lupauksiin, vielä toistan, että kelvollisia Kristuksen uhrin kautta, Kristuksen pyhyyden ja vanhurskauden kautta, eikä oman itsemme kautta, vaan Kristus on kelvollinen pyhä isälle, olemme hänet ottaneet vastaan, niin hänen kelvollisuutensa on meidän kelvollisuutemme. Ja jokainen, joka on Kristuksen ottanut vastaan, niin te olette kelvolliset sitten Jumalan lupauksen, uskaltaudutte niihin. Koska Kristus se riittää isälle. Mutta nyt sitten erikoisesti tänä iltana, ehkä sivuan tässä myöskin Jumalan aikaa, mutta erikoisesti tätä omistamiskysymystä. Kuinka pääsemme omistamaan? Tämähän sairaalakin ainainen vaikeus, sehän uskovat, että Jumala parantaa, mutta kuinka saisi kosketuksen. Ja ihmiset sanovat, kuinka pääsisin siihen ja kuinka saisin sen ja sen. Onko on kysymys pyhän täyteydestä, armolahjoista, terveydestä tai mistä Jumalan lupauksesta tahansa. Nyt minulla on hyvin ihmeellinen Raamatun paikka teille tänä iltana. Se on 1. Timoteus-kirje. 1.15. Ja siinä sanotaan, siinä jakeen loppuosassa, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ja nyt tästä lähtökohdasta tarkastelemme sitten tätä kysymystä, että kuinka saisin, kuinka pääsisin, kuinka voisin olla osalla. Meidän kristillinen uskomme niin poikkeaa pakana uskonnoista ratkaisevassa suhteessa siinä, että pakana uskonnot ovat ihmisen tie Jumalan luokse. He etsivät, hapuilevat, yrittävät. Mutta meidän uskomme ei ole, kristillisyys ei ole tätä, vaan se on Jumalan tie ihmisen luokse. Siis tämä on aivan vastakohta. Pakana yrittää päästä Jumalan luokse. Mutta kun tutkimme Raamattua, niin läpi Raamatun on se, että Jumala on yrittänyt tulla ihmisen luokse. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on, sanoo Raamattu. Sitten on kertomus hyvästä paimenesta, joka jätti 99 ja meni etsimään eksynyttä. Sitten siellä paratiisissa, kun Adam ja Eeva oli langenneet ja teki vyöverhot, se kuvaa ihmisen työtä, ihmisen miellyttää Jumalaa, niin Jumala tuli etsi heidät ja teki puvut nahasta heille. Ja ne täytyi tappaa joku viaton eläin, että saa ihmisen puettuvaa. Ja Raamattu puhuu, että me olemme pukeutuneet Kristukseen. Ja se oli kuvaa tämä nahkoihin pukeutuminen. Meidät puetaan Kristuksen vanhurskauteen. Mikä oli Jumalan työ. Ihminen oli rikkonut, ei se eläin, mutta eläin joutui menettämään nahkansa, että saatiin ihmisen alastomuus peitettyä. Näin ihminen oli rikkonut ja Kristus joutui menettämään elämänsä, että meidät tulisi puettua Kristuksen vanhurskauteen. Ja nyt kun ajatellaan tätä ainaista probleemaa, kun sairaiden puolestakin rukoilin, niin se on ainainen probleema ihmisillä. Kuinka saisin kosketuksen? Kuinka pääsisin? Kuinka sais? Minä vähän sitten jo kysäsin, vähän niin kuin ennen aikaan Pekka Latto teki, kuulemma on haillun tai saamään sellaisia omalaatuisia kysymyksiä, että no mikä sinun kosketuksen esteenä oikein on, kun synnin Jeesus raivas pois, niin mitä vielä sinun ja Jumalan välillä on? Niin. Kun Kristus tuli hebrealaiskirja 9.26 sanoo poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Katso Jumalan karitsi, joka pois ottaa maailman synnin. On vain näin, että ihmiset jostain sellaisesta kuin jostain menetelmästä tai tuollaista auttavasta tiestä on tehneet perustan. Esimerkiksi, että nyt pitäisi tulla ja saarnaa ja laskea sairaan päälle kätensä ja se ei parane muuten ja sitten se on kosketus. Se on vähän samalla lailla kuin nyt Raamatussa on, että on rippi. Me tunnustamme jollekin ihmiselle synti, mehän julistaa synnin päästön. Tiedättekö muuten ketään varten tällainen menettely on? Se on heikko uskoisia varten. Niin. Kun Jumalahan ymmärtää heikko uskoisia. Mutta perustavassa mielessä, minkä kautta saamme synnit anteeksi, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Eikö näin? Mutta jos ihmisen usko on siinä kahden vaiheilla, omistaako vai ei, niin se suuresti auttaa häntä tulla vakuuttuneeksi, että joku uskon veli julistaa. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä veressä, olen ollut lestadiolaisten kokouksessa joskus ja se on kyllä juhlavaa ja kaunista, kun sinne mentiin ja 2-3 julisti kaikille sitten synnit anteeksi ihan kymmenille ihmisille. Mutta on väärin sitten, että tästä tehdään niin kuin ovi ja perusta, että muuten ei päästäisi Jumalan valtakuntaan, ellei nyt veljet ole todistaneet syntejä anteeksi. Samalla lailla nyt olisi sitten ajatella, että ellei kaatus jossain ilon kokouksessa tai joku laskisi käsiä päälle, ne ei olisi tietä parantumista. Minä olen nähnyt kokouksessani tavattoman paljon parantuneita, usein hampaatkin paikkaantuneet kesken saarnaa vaan. Niin kuin jokukin kertoo, alkoi niin kuin porakone käydä tuolla hampaan kolossa ja hän tunsi, että hetken päästä valettiin sinne jotakin. Hampaat on vaan semmoiset, että niitä on vaikea saada terveeksi, ellei puhu koko kokousta melkein hampaista tai joskus 2-3 kokousta peräkkäinkin, mutta harvat seurakunnat oikein sitä hyväksyy, että niin paljon. Ja sitten valtaa valtava usko henkiä, kun hampaat parantuu, niin sitten tapahtuu mitään muuta tahansa. Mutta nyt kun tästä on kysymys tästä, kuinka saisin, kuinka pääsisin, niin perusajatus on, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan. Ja mikä ihmiselle on mahdotonta, aina Raamattu puhuu siitä, se on Jumalalle mahdollista. Mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki. Se on Jumalan käden ojennus ihmisen puoleen. Ei ihmisen tie Jumalan tykee, vaan Jumalan tie ihmisen luokse. Ja nyt ajatellaan, kun se on niin vaikeaa tämä päästä Jumalan luokse, kokea hänen apuaan ja saada ja koskea. Niin onko se vaikeaa sitten, jos Jumala tulee ja koskettaa sinua? Niin. Onko? Jos se nyt niin päin on, niin mahdottoman vaikeaa, kuinka sinä pääsisit, sinä saisit. Mutta kun ymmärrät se asian niin päin, että Jumala on tullut sinua etsimään ja pelastamaan. Ja tekisi oikein mieli kysyä, että kuinka kaukana auttaja on. Kun Raamattu sanoo näin, että Filippiläiskirja 4:6, että minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa ja Jeesuksessa. Roomalaiskirjan 10. luvussa sanotaan Jumalasta, että hän on rikas antaja. Verratkaas muuten juvalaisiin ja virtasalmelaisiin, pieksenmäkeläisiin, rikkaisiin, niin näissä pitäjissä tuskin on rikkaita antajia. Voi olla rikkaita. Te jotkut sanoo, että ei rikkaita olisikaan, jos ne olisi anteliaita. Ne on paremmin pidättäjiä. Mutta nyt meidän Jumalastahan on rikas antaja. Niin, mutta etän sinä häneltä mitään saa. Missä kirjassa niin on kirjoitettu? Pilatuksen testamentissako? Miten se Raamatun paikka jakkaa? On rikas antaja kaikille, ei ihan vielä kaikille, mutta kaikille jotka häntä avuksensa huutavat. Jumala ei katso henkilöä. On täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Tilasin ennen Amerikasta kirjapaketin. Ja hämmästyin, se ei tullutkaan Amerikasta, vaan se tuli Englannista. Olen monta kertaa tapahtunut näin. Joilla amerikkalaisilla kustantajilla hengellisten kirjoja, niitä on Euroopassa, Euroopan varasto. Jos olisi asunut Bristolissa, Englannissa, niin se olisi voinut tulla naapuritalosta se paketti. Ja kumminkin, että tilas meni Amerikkaan. Ja nyt ihmiset monta kertaa ajattelee ja ne kolkuttaa taivaan ovia, vetävät taivaasta rikkauksia, odottavat Jumalan tulen lankeamista ja muuta. Ja tiedättekö, että tämä kaikki tällainen ajatus on epäraamatullista? Saanko mä vielä sanoa? Se ei ole uustestamentillista kristillisyyttä, eikä uuden testamentin sanomaa. Vetää Jumalan siunauksia taivaasta, taivaasta Jumalan tulee lankeaminen, eikä mikään tällainen. Teidän tarpeenne täytetään kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Onko tapahtunut sellainen, että Jeesus on tullut lihaan maan päälle? Onko? On. Kauanko hän lupasi viipyä teidän kanssa? Niin. Ja kaikki tarpeet täytetään hänessä. Älä ihmettele, että sitten sanoin, että on epäraamatullista vetää niitä taivaasta. Koska Kristus toine maan päälle ja jätti siihen. Mehän rukoilemme Isä, joka on taivaassa Jeesuksen nimessä valtaistuimella. Siellä meidän edustajanamme, syntien sovittajana, puolustajana, esirukoilijana. Mutta hän on myöskin täällä. Sanoisin näin, että hän on isä edustajana täällä tarpeiden täyttäjänä. Voiko nämä alkoi mulle raamatusta avautumaan? Voi miten valtava se on. Ei enää rukoilla pyhää henkeäkään taivaasta. Ei Jumalan rikkauksia taivaasta. Ei tarvitse kurottaa, ei yrittää päästä. Tuossa ne on. Sinun luonasi. Mitä sinä et saanut aikaan? Mitä sinun rukouksesi ei saanut aikaan, mitä sinä et pystynyt vetämään, niin sen Jeesus toi sinun tasollesi maan päälle. Tämä on Uuden testamentin sanoma. Vanhassa testamentissa, kun ei ollut vielä sovitus tapahtunut, niin siellä pyydettiin rikkauksia taivaasta, avaa rikas aarekammesi taivas. Mooseksen kirjoissa oli, sitä ei ollut vielä Kristuksessa avattu, korkeintaan niin kuin pörskotinomaisesti annettiin vastaan. Oli lunastaja kerran tuleva, ja sillä perusteella jo ihmeet tapahtui, sairaat parantui vanhassa testamentissa ja näin edelleen. Mutta eräänä päivänä aika täytettiin, ja sitten nyt kun on se yksi vaikea kysymys, kun se Jumalan aika. Puhuko Raamattu, että kun aika oli täytetty? Niin. Katsotaan vielä tuttua raamatun paikkaa roomalaiskirjeen 10. luvusta. Osaan vaikka ulkomuistista 6. jakeesta. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Roomalaiskirje 10. luku 6. jakeesta. Tai kuka astuu alas syvyyteen nostamaan Kristusta kuolleesta. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä sinun suustasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Katsokaa, kun joku etsii pelastusta. Jos tänä iltana joku haluaa pelastua. Niin tarvitseeko meidän vetää pelastus alas taivaasta? Tarvitseeko? Panna syntinen polville ja alkaa rukoilla sitten, että pelastus vedettäisiin alas. Ei. Kun me osoitamme pelastajaa, joka oli jo tässä ennen kuin se syntinen tuli siihen. Niin. pelastaja oli jo ennemmin siinä odottamassa, etsimässä. Hän tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Tämä on Jumalan työ ja Jumalan järjestys. Ja nyt ei tarvitse puhuakaan, kun on kysymys pelastumisesta, niin pelastuksen saamisesta, vaan vastaanottamisesta. Johannes 1.12. sanotaan kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ei, niille, jotka uskovat hänen nimensä, ei sanota, että kaikki, jotka saivat hänet. Vaan jotka ottivat hänet vastaan. Ihmisellä on sitten vapaa valinta, vapaa tahto. Joku saarnaaja sanoi, että kun on semmoisia vähän ammattimaisia epäilijöitä, jotka hokevat, että minä olen ihan syntynyt epäilijäksi, minähän olen tällainen ja tällainen, ja etkös tiedä, minä olen epäilijä, että kun olen koittanut auttaa jotakin. Ja se oli tällainen kuin kunnia-asia. Pitäisikö meidän tehdä niin kuin Raamattu sanoo? Oletteko sitä mieltä? Raamatussa sanotaan näin, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Sinä ei sanota, että tehkää parannus ja epäilkää. Hokekaa, että olette epäilijöitä. Voimmeko tehdä, mitä Jumala käskee? Voimmeko? Käskeekö Jumala tekee jotain mahdotonta? Evankeliumihan itse asiassa hyvä sanoma. Jos on jollain lapsi sairas ja lääkäri sanoo, että ei tästä miestä tule, tämä on sairas. Se ei ole hyvä sanoma, tokko on. Raamattu ei käske uskomaan sitä. Mutta jos syntyy lapsi ja voi kun on hyvä ja terve ja Raamattu sanoo, että hän parantaa kaikki sinun sairautesi. Ai, sehän hyvältä kuulostaa, usko se. Tämäkin parantuu, kun kaikki sinun sairautesi parantaa. Se on käsky. Vanhassa testamentissa Jumala asui taivassa varsinaisesti, sieltä vieraili omiensa luona. Jos haluatte, että teillä on vahva usko, muistakaa lukea minun kirjani Jumalan asunto. Se tuo tätä asiaa esille. Toinen Mooseksen kirja 25 ja 25. luku 8. jae kertoo, Jumala käski, että tehkö te minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Jos on miljoona ihmistäkin, niin se voi olla muutamista kaukana vähän noin niin kuin keskellä. Mutta sitten kun neitsyt tuli raskaaksi, Matteus 1.23 sanoo, neitsyt tulee raskaaksi sinun annettavanelle nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Niin kuin vähän jotain läheisempää tuossa rinnalla kanssa, kuin että ison joukon keskellä. Mutta sitten, kun Jumala oikein halusi päästä suunnitelmaansa, mikä hänellä ihmisen kohdalla oli, niin se on Johanneksen evankeliumiesin 14. luvussa, 19. jae. Siis Johannes 14, 19. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa. Ja minä teissä. Pyhän hengen maan päälle tulemisen. Suuri etuoikeus ja tehtävä, tai meidän etuoikeus siihen nähden on, että ei vain Jumala meidän kanssamme, meidän keskellämme, vaan jotain enemmän. Pyhä henki on persoona. Hän on henki. Ja hän etsii ruumista, missä hän asuisi. Niin kuin olisi oltu vanhassa testamentissa, eikös ihanaa, että se on ollut leirin keskellä Jumalan asunto. Eikö jotakin? Ihan kuin kadehtisimme, ne kadehtis meitä. Niin ihan monet profeetat kuninkaat olisivat halunnut nähdä, mitä te näette, sanoi Jeesus. Eivät ole nähneet. Ja sitten lopuksi Jumala asuu maan asuntoon. Ei vuohen nahoista tehty, eikä naisten kehräämistä kankaista, vaan tämä aarre on meillä saviaste. asioista sanoo Raamattu. Että ei tuo suunnaton voima näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta. Ja sen tähden juuri, että Jeesus sanoi Johannes 16:7, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolusta ja tule teidän tykönne, mutta kun minä menen, niin minä hänette, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ajatelkaa, kun Jeesus oli maan päällä, niin Jumala oli lihan ruumiissa. Sidottu paikkaan, aikaan, hän väsyi ja niin poispäin. Mutta nyt hän lupasi lähettää toisen puolustajan. Tiedättekö muuten, että Jeesus on Jumala? Jolloin kaikki valta, kaikki mahdollista. Minä nyt havainnollistan teille, että mitä toinen puolustaja on. Antaisitko mulle 10 rahaa? Onko sulla? Annapas. Sulla ei ole. Onko sinulla?
No on.
No niin, minä otan tästä 10 ja mä annan sulle toisen 10 tuo. Onko nyt tuolla kympillä, minkä hän sai, niin yhtä paljon ostovoimaa kuin kympillä, minkä hän antoi minulle? On. Jotain tämän kaltaista oli Pyhän Hengen maan päälle lähettämisessä. Jeesus puhui Johannes 14 ja mikähän jaissa oli 15, minä en jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja 14, ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Hän lähti pois, Jumala, joka kaiken voi, jolle oli kaikki mahdollista, joka oli heidän keskellään. Minä menen pois. Ja minä lähetän toisen Jumalan, tai voisi sanoa toisen Jumalan, mutta Jumalan toisessa persoonassa, teidän tykönne, olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Sinä ostat sillä kympillä yhtä paljon kuin mitä annoit minulle. Nyt Jumala Pyhässä Hengessä, meidän keskellämme meissä, on yhtä väkevä, yhtä voimallinen kuin tämä, jos sanot ensimmäinen puolustaja, joka meni pois. Ajatelkaas nyt tätä, että kun sairaalakin on vaikeutta, kun voittaa sairauden. Raamattu sanoo näin Johanneksen kirjeessä, ensimmäinen kirja 4:4, että hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, mikä on tässä maailmassa. Sinussa on suurempi voima kuin sairaus, kun olet pelastettu. Suurempi voima kuin synti, kun olet Jumalan lapsi. Ymmärrätkö? Ja siksi se tuntuukin niin oudolta Uudessa testamentissa, että kun ihmiset puhuu sais ja pääsis ja... Niin. Sinä pelastettu Pyhällä Hengellä täytetty. Taivaalliset voimat, taivaalliset aarteet kätketty sinuun. Sinussa suurempi voima. Polje ne sairauden voimat ja muut jalkojes alle. Niin kuin mä oon sanonut, mä käyn nyt ja poljen hammasmädän tuonne. Koska on valtuus sen yli. Jos olisi alakynnessä hammasmädän kanssa, niin ei voisi mitään, mutta... Kun on suurempi valta kuin hammasmädän valta. Onko Jumalalla suurempi valta? Asuuko hän meissä?
Asuu, jos me olemme
amen. Kun olemme hänet vastaan ottaneet. Sitten tässä Pyhän Hengen kasteista on vielä, Jeesus sanoi 14 ja 20, että sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa. Monet, jotka on pelastettu, niin ne ei käsitä sitä rikkautta, mikä heillä on. Mutta kun he täyttyvät Pyhällä Hengellä, niin ne toisella tavalla tajuavat, niin kuin sanotaan maailmassa, että tiedostavat itsensä. Ne. Toisella lailla tajuaa, mitä tosiaan on olla Jumalan lapsi, olla pelastettu. Minä itsekin muistan, niin kuin eilen kerroin, kun täytin hengelläni, niin se on niin kuin uusi maailma avautunut. Mutta minun piti puhua Pyhän Hengen täyteydestä vastaanottamisesta tänä iltana. Poikkesin vähän liian pitkälle asiasta. Mutta luetaan vielä Johannes 14, jakeet 16 ja 17. Minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunnette häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja kun nyt tämä yksi minun aiheeni on Jumalan aika ja yleistä ihmisille on odotus. Tee parannus, ota Kristus vastaan. No sitten, kun se aika tulee ja kun Jumala suo ja Jumala antaa sen ja niin poispäin. Ja jos minä saisin sen sieltä. Mutta niin kuin olen näissä kokouksissa painottanut, niin Jeesus meni isän tyköön. Sano, teille on hyväksi. Juuri siinä suhteessa hyväksi, koska hän oli lihan ruumissa rajoitettu paikkaan johonkin siellä. Niin hän lähetti toisessa persoonassa, tuli Jumala, Pyhä Henki, joka voi olla yhtä aikaa sinusta Indonesiassa, Amerikassa, Neuvostoliitossa toimia, tehdä työtä. Ei sidottu ruumiiseen. Sinun ruumiisi on hänen asuntonsa. Sinä olet hänen tulen kantajansa. Ja ymmärrättekö nyt, kuinka tärkeää on täyttyä Pyhällä Hengellä? Sitä kukaan täysin tajua, mutta jotain voimme käsittää, mitä tämä on. Tulla taivaallisen Jumalan tulen asunnoksi. Ei enää, että taivaasta lankeaisi. Meillä helluntai-seurakunnissa, mihin minä kuulun, niin pyritään aina olla hyvin raamatullisia. Mutta kun sielläkin on sitten sellaista, että rukoillaan taivaasta tulta ja muuta, niin mä en sanonut, että katsotaas oikein ja ollaan nyt oikein raamatullisia. Mistä se tuli lankea, kun Jumalan tulta toisinaan verrataan raamatussa tuleen toisinaan veteen. Ja nyt Johannes 7, 38 ja 9 Jeesus sanoi näin. Ensin sanoi 37, ja jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja sitten jatkaa, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, vuotava elävän veden virrat. Niin kysyn oikein aito oppisilta helluntalaisiltakin, että onko tässä sanottu, että Jumalan tuli taivaasta lankea? Jumalan virta taivaasta käy Uudessa testamentissa. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on vuotava elävän veden virrat. Anna sen vuotaa. Laske käsiä sairaiden päälle, se virta alkaa vaikuttaa. Laskea ahdistettujen päälle, he vapautuvat. Toimia Jumalan nimessä, tuoda tätä vapauttavaa sanomaa. Se on täällä saviastioissa, minne se on kätketty. Kun synti otettiin sovituksessa taivaan ja maan väliltä pois, Pyhä Henki saattoi tulla maan päälle asumaan. Temppeliinsa, asuntoonsa, majaansa. Alkuteksti kuulema sanoi hänen sisimmästään, se on kuvaa kieltä tarkoittaa kuulema kohtua, siis kuvaa kielessä sisintä olemusta. Hänen sisimmästään on vuotava elävän veden virrat. Eilen illalla, kun täällä muutamia täyttyy Pyhällä Hengellä vielä sen jälkeen, kun te lähditte pois, niin se oli sellaista riemun hetkeä hei. Minä esitin vielä yhdelle, että minä vielä rukoilen lisää jostakin asiasta, sanoin, että on niin täynnä, että ei nyt enää. Mä koitin opettaa tosi, että kun ei hän säästänyt omaa poikansa, niin kuinka ei antaisi kaikkia muutakin se ohessa, että siihen pidä pysähtyä. No niin, mennäänpäs nyt sitten tähän odotukseen. Te ymmärrätte nyt, katsokaa, että pelastusta ei tarvitse odottaa. Koska pelastaja tuli, Kristus Jeesus, maan päälle. Maailman syntisiä pelastamaan. Ei Raamattu kieltää kurottamasta taivaaseen, koska hän on kanssa. Pyhää henkeä, niin kuin kolkutetaan taivaan kammioita auki. Jos ne olisi suljettu, niin ne olisi meidän kolkuttamalla, ne ei avautuisi. Jos me rukoilemme, me itse asiassa enemmän rukoilemme itsemme tähden kuin Jumalan tähden, me siis Jumalalle osoitamme sitä, että me haluamme omistaa niitä rikkauksia, jotka on tuotu ja siitä arkkammiosta, mitkä on jo avattu. Ja jos pyhä henki olisi taivaassa, niin tahtoisin sanoa näin, että me emme vetäisi eikä saisi rukouksillamme alas, koska tarvittiin enemmän, että se tuli alas. Synnin poisotto maan päältä sovituksessa ja Jeesus rukoili. Kuuliko isä Jeesuksen rukouksen, kun Jeesus rukoili, että pyhä henki tulisi maan päälle? Mites se oli Johannes 14.16? Minä olen rukoileva isää. Hän taa toisen puolustajan. Kuuliko Jumala tämän rukouksen? Niin. No miksi vielä sitten sinä rukoilisit, mikä jo täyttyi, kun Jeesus rukoili sen rukouksen? Niin. Isä kuuli rukouksen. Ja kun helluntaipäivänä pyhä henki tuli, maan päälle he heti ottivat vastaan. Tulivat täytetyksi pyhällä hengellä. Alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan kuin pyhä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja se Jeesuksen sana, että älkää lähtikö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, niin ei ihan tarkoittanut, että jäätte vielä helluntain jälkeen Jerusalemiin odottamaan. Niin kuin nyt on vielä odottajia. Sinulla koskaan odotuskäskyä ollutkaan. Se on luullut, että se on pitänyt odottaa pyhää henkeä, kun pyhä hengen kastaja on odottanut sinua, että saisi palvella, kastaa sinut. Niin kuin tässä toin esille eräänä iltana, jos emäntä sanoi, että odottakaa, minä keitän kahvia, hän menee tuonne 10 minuutin päästä tuo tähän pöytään, sanoi, olkaa hyvä, siirtäkää jakkaranne, käykää juomaan, ihmiset istut. Mutta eikö sitä pitäisi odottaa? Sinähän käskit odottaa. Eikä meillä ole uskoa vastaan ottaa. Mutta onko tämä sinun tahtosi? Kun on pyhän hengen kasteista kysymys, niin tämmöisiä kysymyksiä tehdään. Jeesus on sanonut, tehkää parannus, ottakoon kukin tästä kasteen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ne ihmiset katsoo silmätä, jos se on Jumalan tahto täyttää minut. Kun emäntä sanoo, siirrätte jakkaranne, otatte kupin käteenne. Amerikassa, missä ei olla niin kaavossa kuin Suomessa, ne ei tee tätä kahvia antaa, niin emäntä saattaa tulla lykätä mukin kouraan, missä istutte, ja kaadella siihen ja tuoda jonkun kakunpalasen tai leivän siihen kouraan, se tarvii olla siellä niin virallista kuin täällä. Mutta nyt tämä periaate. Että ei enää sitten, kun Jumala sanonut, niin onko tämä sinun tahtosi? Ei mulla ole uskoa vastaan ottaa. Jos sä emänälle sanot, niin se katsoo vähän ihmeissään. Tarvitsä hoitoa. Kun mä en tarkoitin nyt, että käyt vaan juomaan, mitä uskoa siinä tarvitsisi enempää. Ja nyt juuri pyhän hengen kasteessa, niin mä sanon, se on samalla lailla aivan kuin, ja minä autan aivan kuin mukin huulille, että tuosta juot, Jumala täyttää sinut. Sanot, että nyt minä otan vastaan Jumalan lupauksen. Onko Jumalaa koskaan saatu valesta kiinni? Ei. Hän sanoi, että niin te saatte pyhän hengen lahjan, niin jos sä otat vastaan, sanot Jumalalle, mä otan, niin mitä tapahtuu? Sinä täytyt pyhällä hengellä, sinä saat sen, mikä luvattu on. Näin yksinkertaista tämä on. Minulta monet kysynyt, että onko pyhän hengen kanssa näin yksinkertaista, sä teet niin yksinkertaista. Se on näin yksinkertaista. Muistan sen talven, kun aloin rukoilla henkikastetetsivien puolesta. Niin minä elin viikkoja, melkein kuukausia, niin kuin semmoisessa näissä asioissa, niin kuin jatkuvassa ilmestyksessä. Ja minä oikein hämmästyin, että olin ollut kauan uskossa, 6-17 vuotta, enkä ollut näitä oikein käsittänyt. Se on niin kuin avoimen taivaan alla. Jumala opetti, että ohjaat vaan ihmiset vastaan ottamaan. Tässä hetkessä nyt. Ei odotuksia. Ei kyselyjä enää Jumalalta, onko se sinun tahtosi. Ja kun hän on sanonut, että parantaa kaikki sinun sairautesi, niin mitä sä vielä kyselet sitten, että onko Jumalan tahto tämä polvi parantaa? Tai onko Jumalan tahto mahdollisesti mun hampaat tai silmät, tai kun mulla on niin pitkäaikainen vaiva ollut. Kun hän sanoo, että parantaa kaikki sinun sairautesi, eikö se riitä silloin? Kysellä vielä, onko se sinun tahtos. Mitä Jumala tällä tarkoittaa, kun mä oon sairastanut, eikö parantunut? Saanko sanoa, mitä Jumala on tarkoittanut sillä? Jumala ei ole tarkoittanut yhtään mitään. Toi, että jos kysyy, että mitä Jumala tarkoittanut, kun mä oon tupakkahimossa kiinni ollut. Mä vastaan aina, että ei mitään tekemistä Jumalan kanssa siinä ollut. Jumala on päästänyt meidät synneistämme verellä astut vapauteen. Siinä on Jumalalla enää sen enempää tekemistä kuin koskaan ollutkaan sinun himojasi kanssa. Astut vapauteen. Katso, toiset sanoo, että on niin vaikea ilman synneistä vapautua. Tietystihan se olisi, jos se olisi taas meidän tekomme. Mutta kun Raamattu sanoo, että on päästänyt meidät synneistämme verellä. Sinä olit vankina. Hän tuli ja potkas vankila ove auki, niin etkö sä ulos voi astua sieltä. Siinähän se on. Sehän on Jumalan työ, synnistä vapautuminen. Sinä astut avoimesta ovesta, minkä hän avasi. Hän katkoi kahleet sinun käsistäsi, nehän niitä kahleita enää ole. Mä julistan sinut vapaaksi. Joka olet kamppaillut tottumusten himojen kahleissa, ole vapaa tänä iltana. Astu vapauteen nyt. No niin, ei odotusta enää. Odotus päättyi. Ensimmäisen helluntaipäivän. Ja Raamattu puhuu sellaista ihmeellisestä asiasta kuin rukoilemisesta, että jokainen anova saa, onhan semmoisia, jotka rukoilee kauan ja ne on väärin käsittänyt rukoilemisen. Jotkut Raamatun paikat esiin sen, että kun joku meni Raamatussa lainaamaan leipiä, niin tuotta se yöllä ei toinen noussut vastaamaan ja sitten se kolkutti vaan, te muistatte Luukkaan evankeliumissa. Niin tästä on tehty sellainen oppi, että kun sinä rukoilet esiin sairaana vuoden tai 10 vuotta, niin kyllä Jumala lopuksi vastaa. Ja oot yhtä kestävä kuin hän. Mä en malta olla joskus pistämättä ääntäni vähän ironiseksi. Niin mä kysyn, no kuinka kauan se silloin samana yönä kolkutti, montako vuotta se silloin samana yönä kolkutti siellä oven takana? Kun siitä on tehty oppi, että nyt vuosia sitten sairas etsii ja kolkuttaa. Vuosia ihminen rukoilee etsii hengen kanssa. Montako vuotta se leivän lainaa ja samana yönä siellä oven takana kolkutti. Voi olla, että se on 5 minuuttia tai 10 minuuttia. Niin. Se on aika pitkä aika. Veli McKeek, amerikkalainen, jota tulkkasin, niin tapas sanoa, että kun te edes 2 minuuttia pitäisi te uskoa Jumalaan silloin, kun rukoilla, että toiset ne 2 minuutin päästä alkaa epäilen, kun saisi 5 minuuttia ne pysymään päättäväisenä. Niin. että ne vielä 5 minuutin päästä, koska se on mäkin nähnyt, että kun on rukoillut sairaan puolesta, ne tulee 5 minuutin päästä kysymään, että miksi hän Jumala minua parantanut. Niin mä teen vasta kysymys, mistä sä vielä tiedät, ettei Jumala ole sinua parantanut. Ne 5 minuutin päästä tulee kysymään. Tai sanoa sitten, että no tuo kysymyksessään vastaa siihen asiaan. Kun Raamattu sanoo, että ei pane kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Niin mitä Raamatun mukaan sulle on tapahtunut, kun kädet on laskettu päälle? No mähän olen tullut terveeksi. No mitä sitten kyselet, että miksi ei parantunut? Jos Raamattu sanoo, että tullut terveeksi, mene ja kiitä Jumalaa. Jos Jeesus sanoo, että tulee terveeksi, niin tuleeko se? Niin. Jos me olemme tehneet, mitä Jumala käski meidän tekemään, niin onko Jumala tehnyt silloin, mitä on hänen osuutensa? Hän sanoi, että te patte kätenet sairasten päälle, ne tulee terveeksi. No selvä on. No niin, mennään vielä pyhän hengen kasteen tähän vastaanottamiseen. Siis ei nyt enää odotusta. Markus 11.24 sanotaan, että kaiken minkä anotte ja rukoilette, uskokaa saaneenne, niin se on teille tulee. Hebrealaiskirja 11 ja 1 sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Olen esimerkiksi rukoillut heikkojen silmien puolesta aika verran, ja se on helpompaa toisen silmien vuoksi käyttää lahjaa kuin omiensa. Ja yhtä tapausta lukuun ottamatta, ehkä se on aina tapahtunut niin, että olen pistättänyt lasit pöydälle, olen nähnyt 10 tapauksia, ja sitten laittanut katsomaan. Ja ihmiset toiset on hämmästyneinä, että enhän minä näe näillä silmillä. Jos mä uskoisin, että en niillä näe, niin enhän mä kehottaisi sellaiseen. Mutta kun Raamattu sanoo, että ne on hänen haavansa kautta parannettu, niin kyllähän terveillä silmillä näkee. Ihmiset alkaa katsomaan joskus minuutissa kahdessa, joskus menee 10-20 minuuttia tai joskus päivä pari, niin ne on muuttuneet. Mutta hebrealaiskirjassa sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja usein ihmiset pitävät se ensimmäisen osan Raamatusta, luja luottamus. Ja niillä on vahva luottamus, varsinkin olen huomannut niin sanotussa vapaissa suunnissa parantumisasiaa. Kai sinäkin olet huomannut. Niillä on vahva luottamus. Että siinä ei ole vaikeutta, mutta se seuraava osa, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Joskus olen nähnyt ramman jalan montakin kertaa, niin laittaa lattiaan ja astu nyt sillä. Ja siinä hetkessä se vasta huomaa, että se jalka kestääkin, kun se lähtee ojentautumaan sen mukaan. Mutta toisilla on se, että ensin pitäisi nähdä. Yksi tapaus oli Tukholman lähellä kerran, että oli oikein huonot silmät, niin silloin lasit päässä meni niin hämäräksi, että sen täytyy pois ottaa, ja se ei nähnyt niillä. Että se oli yksi tapaus. Mutta tavallisesti, että ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Mutta ihmiset haluaisi ojentua, kun mä näen tai tunnen, niin sitten minä uskon. Raamatun tie on kaikessa, että kun sinä uskot, niin sitten sinä tunnet ja näet. Ja nyt tämä Markuksen evankeliumi näin. Kaikki mitä anotte, rukoilette, uskokaa saanneenne, niin se on teille tuleva. Me pidämme tänä iltana semmoisen pienen rukouksen, se ei tarvitse olla kovin pitkä, ei monta vuotta, että rukoilemme henkikastetta etsivän pyhän hengen täytettä. Jos on pelastusta etsiviä, niin kuinka kauan meidän pitää rukoilla, että Jumala kuulee ja pelastaa? Sanokaapa. Tunti. Riittääkö 2 minuuttia? Riittää lyhyempikin, kun vaan ihmiset ottaa vastaan. No nyt ei meidän tarvitse pyhän hengen kastettakaan niin pitkään rukoilla. Tuntia, puolta tuntia. Voimme rukoilla ehkä minuutin pari, jos sitä haluat. Ei se välttämättä ole ollenkaan, kun otatte vastaan ilman muuta Jumalan lupaa sitten perusta. Ja sitten on, mitä tapahtunut, kun on pyydetty? On saatu. Niin. Ja meidän on tehtävä kaikki, mitä rukoilette, anotte uskokaa saanneenne. Te alatte kaikki uskomaan, harjoittamaan uskoa, ei toivomusta. Että kun se joskus tulisi, vaan te näette menneessä asiassa, niin kuin syntinen tullut polville, että nyt minä olen pelastettu. Te alatte nähdä sen menneessä, kiitos Jumala. Annoit minulle pyhän hengen, täytit pyhällä hengellä. Onko Jumalan tahto täyttää jokainen teistä pyhällä hengellä? Onko? Avatkaas Johanneksen ensimmäinen kirje. 5. luku. Jakeet 14 ja 15. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5. luku, jakeet 14 ja 15. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen. Jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Seuraava jae. Ja kun tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä on myös kaikki se, mitä olemme häneltä anomme. Jumalan tahto on täyttää. Tiedämme, meillä on. Ja sitten ihmisellä on yliluonnollisia kykyjä, kun hän on täyttynyt pyhällä hengellä, kun hän käyttää niitä kykyjään. Mä teen pienen lahjoituksen täällä. Se ei taho kyllä aikuisten seurassa onnistua. Lastenleirillä se kävisi paremmin. Joku, joka ei ole lukenut tätä minun kirjaa sellainen kuin hän oli, niin minä lahjoitan tämän jollekin sellaiselle, kuka haluaa. No niin. Kenen kirja se on? Anna se mulle. No niin, no pidä sitten. Niin kuin mä annoin, niin se on sinun. Mutta nyt on vielä 2 asiaa. Sä voit panna sen muistoksi hyllylle tomuttumaan. Tai sinä voit käyttää ja lukea sitä. Ja nyt kun me saamme pyhän hengen, me voimme tehdä niin, että me jätämme käyttämättä tai emme käytä. Meillä on yliluonnollisia kykyjä. Ensimmäinen kyky on kielillä puhuminen Raamatussa. On monia muitakin kykyjä, armolahjoja, mutta tämä ilmenee ensimmäiseksi. Joskus voi samalla ilmetä joku toinen profeetia tai muu. Mutta säännönmukaisesti on kielillä puhuminen on ensimmäinen. Ja nyt sinulla on sen rukouksen jälkeen tämä kyky puhua kielillä. Ja sinun asiasi on sitten, käytätkö kykyäsi vai ei. Mutta jos haluat käyttää, niin mä annan yhden neuvon. Sinun on käytettävä sitä uskossa. Sä et voi käyttää sitä järkesi mukaan. Järki panee hanki. Ja niinhän jo sanotaan Raamatussakin, että liha soti henkeä vastaan ja henki liha vastaan. Ja en tahdoisi sanoa, että ymmärrys on pahasta. Kun oot tehtaassa työssä, tiskaat astioita, lypset lehmiä, jopa evankelioidessa naapurien kanssa kosketuksessa, aina tarvitaan ymmärrystä. Ja pyhä henkikin käyttää ymmärrystä. Mutta yliluonnollisissa asioissa ymmärrys väistyy niin kuin taka-alalle ja sivusta katselee vaan. Sä itse katselet ja kuuntelet vaan, että mitähän minä puhun. Sitä ne monet ihmettelee. Mutta kun sinä avaat suusi ja puhut, sinulla on kyky puhua. Mutta sinä puhut niin kuin ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 1 sanoo, että toinen jaikko se on. Kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Ja toisilla on, että ne tökkää siihen, onkohan tämä oikeeta, kun mä en ymmärrä. Ja silloin ne, niin kuin ne sanoo, oikaisee kieltään. Niillä tulee sanaa pari helposti toisilla alkuun ja silloin ne ei uskalla puhua eteenpäin. Ja nyt sinun asiasi on ratkaista, luotatko, että se on Jumalan lupauksen mukaan, kun Jumala sanoo, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni ajavat ulos riivaan, puhuvat uusilla kielillä. Niin sinun nyt on tehtäväs, uskokaa evankeliumi siinä hetkessä. Päätätkö uskoa niin, että tämä sana pitää paikkansa? Jos sä uskot Jumalaan, uskot Kristukseen, he puhuvat uusilla kielillä. Ei voi käyttää ihan päätöstä siinä. Mutta toiset latkee epäilyksen mieleen. Onkohan tämä oikea? Multa joskus kysytään, onkohan tämä oikea. No mitä Raamattu sanoo? Luukas, oliko se 11 jae 11, 10 eteenpäin siitä. Kuka on se isä, joka poikansa pyytäessä kalaa antaa kalan sijasta käärmeen, taikka hänen pyytäessä munaa antaa hänelle skorpionin? Antaisiko joku teistä, antaisitko sinä kalan sijasta käärmeen?
No,
entäs vahingossa? No ei semmoista vahinkoa tule. Ei Jumala anna vahingossakaan. Ja sitten jatkaa. Jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Anotaan pyhä henkeä, niin mikä henki saadaan? Pyhä henki. Ei silloin tarvitse kysyä, onko tämä kielillä puhuminen pyhästä hengestä vai mistä hengestä. On anottu pyhä henkeä, on saatu pyhä henki. Mutta sitten pyhä henki ei puhu kielillä, vaan antaa sinulle puhuttavaa. Toisilla on se vaikeus, että kun ne luulee pyhä henki puhuisi kielillä. Mutta apostolien teot sanoo 19 ja 6, kun Paavali pani kätensä heidän päällensä, tuli heidän päällensä pyhä henki ja he puhuivat kielillä. Niin. Ja nyt tässä on tällainen, Raamattu sanoo, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Ja kun me rukoilemme, sen jälkeen tulen ja lasken käsiä teidän päälle. Ja aina apostolien teoissa, kun puhuttiin pyhä henki tuli heidän päällensä, niin ne tuli täytetyksi pyhällä hengellä, alkoivat puhua kielillä. Joskus tuli saarna-aikaa, joskus rukouksen aikaa, ja se voi tulla jo siinä, kun me ylistämme Jumalaa. Mutta viimeistään, kun lasken käteeni teidän päälle, ne pitäkää se merkkinä. Ja katsokaa nyt, Raamattu sanoo, teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Tämä ruumis on täytetty pyhällä hengellä, ja lasken käteeni, mikä on osa ruumista sinun päällesi, niin pyhä henki tulee sinun päällesi silloin, ymmärrät. Ja antaa sinulle puhuttavaa, mutta se voi tulla jo ennen sitä. Ja näin apostolien teoissa usein tapahtuu, että ihmiset täyttyy hengellä käsien päälle panemisen kautta. Ja sitten toisilla käy suomen kieli siinä vaiheessa erittäin rakkaaksi. Ne alkaa kovastikin ylistää Jumalaa. Mutta katso, se on sellainen, että ihmisellä on aina vähän mielessä pelkoa, epäuskoa, se on luontaista. Ja nyt vaikka hän huutaisi hallelujaa, niin järki sanoo, että tämä ainakin on oikeaa, kun mä ymmärrän. Mutta hän ei voi samanaikaisesti käyttää kykyä puhua vierailla kielillä. On oikein huutaa hallelujaa, on oikein kiittää Jeesusta suomen kielelläkin. Mutta siinä hetkessä, ja minä annankin sellaisen neuvon, että viimeistään silloin, voi olla, että jo aikaisemmin, kun käymme ylistämään Herraa, sä voit puhua kielillä, mutta viimeistään siinä silmän räpäyksessä, kun käteni koskettaa sinua, niin päätät, ei suomen sanaa, käytät vaan ääntäsi, ääni on sinun, Jumala antaa, pyhä henki antaa sanaa. Ja se tuntuu oudolta, että onko tämä puhetta, mutta se on. Sinä käytät ääntäsi, ja sinulta tulee sanoja, joita sinun korvasi, epäuskoiset korvasi, ihmeissään kuuntelevat. Mutta kun vähän aikaa puhut, niin sinun sielusikin pääsee oikein mukaan siihen, riemuitsemaan, iloitsemaan. Ja näin te tänä iltana kaikki, jotka tahdotte täyttyä, tai jotka te vähän joskus täyttyneet, muutaman sanan puhuneet, te voitte uudestaan täyttyä tänä iltana ja vastaanottaa. Näin Jumala täyttää lupauksensa teidän kohdalla.